วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ว่าด้วย Marketing Trend ปีหน้านะครับ2020นั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเอพิโซดก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันมีปัจจัยเรื่องของเจเนอเรชันใหม่ๆของคนในตลาดนะครับที่มีการขับเคลื่อนไปนั่นเองนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของ Data ที่ตอนนี้มันกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจของการตลาดไปทีนี้เรายังมีปัจจัยอื่นๆอะไรอีกใช่ไหมครับถ้าถามว่าปัจจัยที่น่าจะมีผลเยอะมากๆนะครับไม่แพ้กับเรื่องของ Data เลยก็คือเรื่องของ Touch Point นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่า Touch Point ที่คนเนี่ยนะครับสามารถไปมีปฏิสัมพันธ์ไปซื้อสินค้าไปรับบริการไปรับข้อมูลข่าวสารหรือบางทีคือเป็นตัวให้ข้อมูลข่าวสารกับพวกเขาเนี่ยนะครับโดยที่บางทีเขาอาจไม่ต้องการด้วยแต่ว่าทำให้เขาเห็นทำให้เขาสามารถอ๋อมันมีสินค้าแบบนี้อยู่ได้เนี่ยนะครับทัชพอยต์พวกนี้มันกำลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องเรียกว่ามันเยอะกว่าเดิมพอสมควรทีเดียวนะครับเราเห็นสื่อใหม่ๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยนะครับเรามี Facebook เรามี Google เป็นช่องทางหลักของดิจิตอลนะครับเพิ่มเข้ามาจากช่องทางเดิมๆของที่เป็น traditional เช่นพวกทีวี out of home นะครับหรือบรรดาพวกสื่อปริ้นต่างๆไปแต่เราจะเห็นว่ามันมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์พอดแคสต์กลายเป็นหนึ่งในสื่อที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์กับคนที่เรียกว่าต้องการเสพคอนเทนต์ระหว่างที่เขาทำอะไรบางอย่างไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆตอนนี้กลายเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นการเกิดขึ้นของสื่อที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษเช่นวิดีโอขนาดสั้นช็อตฟอร์มวิดีโอนะครับอย่างเช่น TikTok อะไรเงี้ยนะครับเราเห็นการเกิดของตัวสื่อใหม่ๆอย่างเช่น LINE ก็มีการอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น LINE Official Account มีการเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับขณะเดียวกันเองเราก็จะเห็นการพัฒนาของ Touch Point เดิมๆ ด้วยเช่นเรื่องของการทำแชทบอทอะไรต่างๆนะครับในตัว Facebook Messenger ในตัว LINE อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า touch point เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจะบอกว่าในไทยเองเนี่ยจริงๆถือว่าน้อยนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมันจะมีทั้ง Snapchat มีทั้ง Pinterest มี LinkedIn อะไรอย่างเงี้ยนะครับของไทยเนี่ยยังโฟกัสอยู่กันแค่นะครับมี Facebook มี Twitter นะครับอย่างเงี้ยมี Google นะครับมี LINE อะไรก็ว่าไปนั่นเองมี TikTok เข้ามานะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีตัวเลือกในการเสพสื่อมากขึ้นมีตัวเลือกในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสื่อเก่าเองก็ยังมีบทบาทอยู่ไม่ได้บอกว่าหายไปนะครับเขาก็ยังอยู่อย่างเช่นทีวีอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเรียกว่าแหละการให้บริการอยู่แล้วมีคนที่ดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับช่องทางที่เยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่มากให้กับนักการตลาดต่อจากนี้เองก็คือว่าเราต้องเลือกแพลนนิ่งดีๆว่าเราจะใช้สื่อไหนจะใช้สื่ออะไรเป็นสำคัญนะครับเราจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างในการทำการตลาดจุดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดบ่อยๆในเวลาทำคลาสการตลาดดิจิตอลก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า no pattern นะฮะแล้วก็เป็น non linear คือ no pattern แปลว่าไม่มี patternที่ตายตัวไม่มีคำตอบตายตัวว่าสื่อไหนสำคัญกว่าสื่อไหนเพราะว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเมนต์ก็จะมีการให้ความสำคัญกับแต่ละสื่อไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีโจทย์ว่าเอ้ยฉันใช้สื่อนี้ในการหาข้อมูลสื่อนี้ในการที่จะซื้อสินค้าสื่อนี้ในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ว่าไปแต่มันอาจจะไม่เหมือนกับคนอีกคนนึงเลยก็ได้นะครับ Instagram อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างก็คือว่าสำหรับคนบางคน Instagram มันก็คือช่องทางในการหาข้อมูลหา inspiration แต่บางคนมันคือการซื้อสินค้าเลยก็ได้นะครับ Facebook Live ก็ตอบโจทย์คนบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดวันนี้ถ้าเกิดเราตั้งลิสต์กันดีๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเรามี touch point เยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เลือกกันไม่ถูกทีเดียวว่าจะเอาอันไหนบ้างนะครับก็ต้องไปคิดกันต่อนั่นเองภาวะของการเรามี touch point เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะที่เราคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักนะครับในแง่ว่ามันสร้างความสับสนในการทำ planning แล้วก็เราก็บางคนอาจจะแบบเอ๊ะฉันจะแล้วช่วยมันเกิดการรักพี่เสียดายน้องนะฮะต้องทำทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับทำทั้งหมดก็จะยุ่งยากอีกเพราะว่ามันก็จะต้องใช้เวลาเยอะใช้แรงงานเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดทำน้อยๆมันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าลูกค้าเราก็ไม่จมอยู่ที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมนะฮะเนี่ยครับมันเป็นภาวะเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักการตลาดกับจากภาวะที่เรามีสื่อเยอะเรามีทัชพอยต์เยอะนั่นเองนะครับก็ ก็คงเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันว่านี่คือปัจจัยสำคัญมากๆแล้วก็จะมีผลกับเทรนด์การตลาดต่อจากนี้รวมถึงการทำงานการตลาดต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังคนไหนนะครับที่แบบว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยนะครับมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แชร์กันมาได้แล้วกันนะครับใน Facebook หรือว่าใน LINE Official Account ก็ได้นะครับเอพิโซดนี้สั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปูพื้นฐานของปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยหลักๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอพิโซดหน้าผมจะหยิบเรื่องราวอะไรอีกนะครับมาพูดถึงในเรื่องของ Marketing Trend 2020เนี่ยแหละนะครับแต่เอพิโซดนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังกันนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ